Գլուխ 4. Գյուղական զվարճություններ. Մի քառորդ ժամ անցավ, մինչև իրերը տեղավորեցին սայլակարգի մեջ. Վերջապես բարոնն ու Վոկուլսկին էլ նստեցին. Ավազագույն շքազգեզ թակած կարապանը մտրակը թափահարեց, և երկու արագավազ գիրուկցիերը սլացան թեթև վազքով. «Ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ուշադրություն դարձնել Վոնսովսկայային», ասում էր բարոնը. «Ինչ կին է, իսկական ադամանդ, և որքան ինքնատիպ է. Ու միտք էլ չունի երկրորդ անգամ ամուսնանալու, թեև սարսափելի սիրում է, որ իրեն սիրահետ են. Նրան չերկրպագելը դժվար է, երկրպագելը վտանգավոր. Հիմա Ստարսկին նրա ձեռքին մի լավ տանջվում է իր կնամոլության պատճառով. Դուք Ստարսկուն ճանաչում եք?»
«Մի անգամ տեսել եմ.
Էլեգանտ, բայց տհաճ անձնավորություն է», չէր դադարում շատախոսել բարոնը. «Ի դեպ, իմ հարսնացուն նրա նկատմամբ հակակրանք ունի. այդ մարդը աղջկա նյարդերի վրա այնպես է ազդում, որ նրա ներկայությամբ խղճի տրամադրությունը փչանում է. Եվ ես չեմ զարմանում, քանի որ նրանք լրիվ հակադիր խառնվածքներ են. աղջիկը լուրջ է, իսկ այս երիտասարդը թեթև սոլիկի մեկն է. աղջիկը զգայուն է, նույնիսկ սենտիմենտալ, իսկ նա ցինիկ է». Վոկուլսկին, բարոնի շաղակրատանքը լսելով, դիտում էր շրջակայքը, որ աստիճանաբար փոխում էր իր պատկերը. Կայարանն անցնելուց հետո հորիզոնի վրա երևացին անտառներ, որ շուտով ծածկեցին բլուրները. Ճանապարհը մերթ գալարվում էր բլուրների ստորոտին, մերթ վեր էր խոյանում, մերթ իջնում դեպի ձորակներ. Բլրալանջերից մեկի վրա կարապանը դարձավ դեպի իր ուղևորները, մտրակը մեկնելով ցույց տվեց և ասաց.
«Հրեն, մեր պարոնները գնում են, մեծ կարգով»։
«Ուր են, ովքեր»,  բղավեց բարոնն ու քիչ էր մնում թռներ կարապանի նստիքին։
«Այո, այո, նրանք են, դեղին կարգը և չորս աշխետ ձի. հետաքրքիր է, ովքեր են, հապա նայեցեք, պարոն»։
«Ինձ թվում է, տեսնում եմ մի վառ կարմիր բան»։
«Ա, դա Վոնսովսկայան է, հետաքրքիր է, հապա իմ հարսնացուն»,
ավելացրեց նա ավելի կամաց։
«Այնտեղ մի քանի տիկնայք են»,
ասաց Վոկուլսկին, մտածելով Պաննա Իզաբելլայի մասին։
«Եթե նա էլ է գալիս, դա կարելի է լավ նախանշան համարել»։
Երկու կարգերն արագ մոտենում էին, մյուս կարգի միջից բղավում էին, եռանդուն թափահարում թաշկինակները, իսկ բարոնը շարունակ տեղից պոկվում էր ընդառաջ, հուզմունքից թողալով։ Վերջապես երկտեղանի կարգը կանգ առավ, սակայն թափ առած մեծ կարգը կողքից տվեց անցավ մի 40 քայլ, բացականչություններով ու քրքիջով փոթորկված։ Այնտեղ հավանաբար մի բանի շուրջ վիճում էին, և վերջապես ինչ-որ վճռի հանգեցին, քանի որ ուղևորներն իջան, իսկ կարգը շարունակեց ճամփան։
«Բարի օր, պան Վոկուլսկի»,
ձայն տվեց մեկը նստիքից, երկար մտրակը թափահարելով։ Վոկուլսկին ճանաչեց օխոցկուն։ Բարոնն արդեն վազ էր տալիս դեպի ուրախ խումբը։ Նրան ընդառաջ դուրս եկավ սպիտակ թիկնոցով, սպիտակ ժանյակե հովանոցով աղջիկ։ Աղջիկը դանդաղ մոտենում էր, բարոնին մեկնած ձեռքը, լայն, ազատորեն ցած ընկնող թևքի մեջ։ Բարոնը դեռևս հեռվից գլխարկը հանեց և մոտ վազելով հարսնացուին համբուրեց նրա ձեռքը, աղջկա թևքի մեջ սուզվելով։ Սույն զգայացունց տեսարանից հետո, որ բարոնին թվաց լոկ մի ակնթարթ և որ հոգնեցուցիչ երկար էր ներկաների համար, նա հանկարծ թափվեց և ասաց. «Թույլ տվեք, տիրուհի, ներկայացնել ձեզ պան Վոկուլսկուն, իմ լավագույն բարեկամին. նա հյուրընկալելու է այստեղ, և ես նրան կպարտավորեցնեմ փոխարինելու ինձ ձեր կողքին իմ բացակայությունների ժամանակ»։ Նա կրկին մի քանի համբույր դրոշմեց թևքի խորքում, որի միջից այնուհետև դեպի Վոկուլսկին ձգվեց գեղեցիկ մի ձեռք։ Վոկուլսկին սեղմեց այդ ձեռքն ու սառցեց առնություն զգաց։ Նա նայեց սպիտակ թիկնոցով օրիորդին և տեսավ գունատ դեմք ու մեծ, տխուր, ասես վախեցած աչքեր։
«Յուրօրինակ հարսնացու է»,
մտածեց նա։ «Պան Վոկուլսկի», բացականչեց բարոնը դառնալով երկու տիկնանց ու տղամարդուն, որոնք մոտենում էին նրանց։ «Պան Ստարսկի», ավելացրեց նա։ «Ես արդեն հաճույք եմ ունեցել», խոսեց Ստարսկին գլուխը թեթևակի բարձրացնելով։
«Ես նույնպես»։
պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Հիմա ինչպես պիտի տեղավորվենք?» հարցրեց բարոնը, տեսնելով վերադարձող կառքը։
«Բոլորս միասին կգնանք»,
բղավեց շիկահեր աղջիկը, որը, ինչպես կռահում էր Վոկուլսկին, Ֆելիցիայի յանոց կայաներ։
«Տեսնում եք, մեր կառքը երկտեղանի է»,
քաղցրաձայն սկսեց բարոնը։
«Հասկանալի է, բայց ձեր ուզածը չի ստացվի»,
գեղեցիկ կոնտրալտոյով պատասխանեց վառ կարմիր հագած տիկինը։
«Փեսացուն ու հարսնացուն մեզ հետ կգան, իսկ ձեր կառքը թող նստեն, եթե կամենում են, պարոնայիկ Օխոցկին և Ստարսկին»։
«Ինչու ես?»
բղավեց նստիկից Օխոցկին։
«Եվ ես»,
ավելացրեց Ստարսկին,
«որովհետև պան Օխոցկին վատ է քշում, իսկ պան Ստարսկին իրեն անտանելի է պահում»,
պատասխանեց համարձակայրին։ Վոկուլսկին նկատեց, որ նա հոյակապ շականակագույն մազեր ունի, սև աչքեր և աշխույժ, ուրախ դեմք։
«Դուք ինձ արդեն պաշտոնաթող եք անում, տիկին»,
կոմիկական տխրությամբ հառաչեց Ստարսկին։
«Դուք գիտեք, որ ես միշտ հրաժարական եմ տալիս ինձ արդեն ձանձրացրած երկրպագուներին. Սակայն, պարոնայք, եկեք նստենք.
Հարց ու փեսան առաջ, Ֆելիա, նստիր Էվելինայի կողքին»։
«Ոչ, ոչ»,
առարկեց շիկահեր աղջիկը։
«Ես այս ծայրին կնստեմ. տատիկն ինձ թույլ չի տալիս Հարսի ու Փեսայի կողքին նստել»։
Բարոնը սիրով, սակայն բավական անշնորք, իր հարսնացուին նստեցրեց և ինքն էլ նստեց նրա դիմաց։ Բարոնի կողքին նստեց Այրին, Ստարսկին նստեց հարսնացուի կողքին, իսկ պաննա Ֆելիցիան Ստարսկու կողքին։
«Համեցեք»,
հրավիրեց Վոկուլսկուն Սիրունիկ Այրին, նստիկից մի կողմ քաշելով իր լայնատարած վառ կարմիր զգեստը։ Պաննա Ֆելիցիայի կողքին տեղավորվելով, Վոկուլսկին նկատեց, որ երիտասարդ աղջիկը իրեն է նայում հիացական զարմանքով և շարունակ կարմրում է։
«Չի կարելի արդյոք խնդրել պան Օխոցկուն, որ սանձը տակ առապանին»,
հարցրեց Այրին։
«Տիկին, տիկին, դուք միշտ ինձ մի բանով հետապնդում եք»,
վրդովվեց Օխոցկին։
«Ինչ ուզում եք արեք, ես պիտի քշեմ»։
«Ուրեմն կարող եմ երթվել, որ դուք մեզ շուռ կտաք, և ես ձեզ կքոթակեմ»։
«Դա դեռ կտեսնենք»,
առարկեց Օխոցկին։
«Լսում եք, պարոնայք, այս մարդն ինձ սպառնում է»,
բացականչեց Այրին։
«Միթե ձեզնից ոչ ոք ինձ չի պաշտպանելու»։
«Ես ձեր վրեժը կլուծեմ»,
բղավեց Ստարսկին լեհերեն նաղավաղելով։
«Երկուսով կնստենք մյուս կառքը»։
Գեղեցիկ Այրին ուսերը թոթվեց։ Բարոնը կրկին սկսեց համբուրել իր հարսնացուի թաթիկները, իսկ աղջիկը կիսաձայն ինչ-որ բան էր ասում նրան և ժպտում տխրության ու վախի այն նույն արտահայտությունը դեմքին։ Մինչ Ստարսկին լեզվակրիվ էր տալիս Սիրունիկ Այրու հետ, իսկ պաննա Ֆելիցիան մի գլուխ կարմրում էր, Վոկուլսկին հետևում էր հարսնացուին։ Աղջիկն այդ զգալով պատասխանեց նրան գոռոզ մի հայացքով և միանգամից տրամադրությունը փոխեց, ուրախացավ։ Ինքը ձեռքը մեկնեց բարոնին, որ համբուրի, և նույնիսկ իբր պատահական ոտքը հպեց նրան։ Հուզմունքից նրա խեղճ սիրահարը նույնիսկ գունատվեց, իսկ շրթունքներն ուղղակի կապտեցին։
«Դուք, սիրելիս, իսկի գաղափար էլ չունեք, թե ոնց են կարկ քշում»,
ծիծաղում էր Այրին, ճանալով Օխոցկուն բզել հովանոցի ծայրով։ Նույն այդ վայրկյանին Վոկուլսկին դուրս թռավ կարկից։ Առջևի կողաձիերը թեքվեցին ճամփի մեջտեղը, քեղաձիերը նրանց ետևից, և կարկը խիստ կերպով թեքվեց դեպի ձախ։ Վոկուլսկին ուսով պահեց այն, կարապանը սանձը ձգեց և ձիերը կանգ առան։
«Ես չէի ասում, որ այս հրեշը մեզ շուռ կտա»,
բղավում էր Այրին։
«Ասացեք, խնդրեմ, պան Ստարսկի, սա ինչ կնշանակի»։
Թռուցիկ մի հայացք նետելով կարգին, Վոկուլսկին տեսավ հետևյալ պատկերը։ Պաննա Ֆելիցիան թուլանում էր ծիծաղից, Ստարսկին երեսը խրել էր գեղեցիկ Այրու ծնկներին, բարոնը ջղաձգորեն կարչել էր կարապանի օձիքից, իսկ նրա հարսնացուն, վախից գունատված, մի ձեռքով բռնել էր նստիկից, իսկ մյուսով կարչել Ստարսկու ուսից։ Անցավ ևս մի վայրկյան, կարգը ուղղվեց,
և նորից ամեն ինչ կարգի մեջ ընկավ։ Միայն Պաննա Ֆելիցիան էր շարունակում անզուսպ քրքջալ.
«Ֆելիա, չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է ծիծաղել այսպիսի պահի»,
ասաց հարսնացուն։
«Իսկ ինչու չպիտի ծիծաղեմ, մեզ ինչ վատ բան կարող էր պատահել, չէ՞ որ մեզ հետ էր Պան Վոկուլսկին»,
պատասխանեց աղջիկը։ Սակայն իսկույն էլ սթափվեց, առաջվանից ավելի շիկնեց, երեսը ծածկեց ձեռներով, իսկ հետո Վոկուլսկու վրա ինպիսի մի հայացք նետեց, որ պետք է նշանակեր վիրավորված արժանապատվություն։
«Եթե ինձ հարցնելու լինեք, ես պատրաստ եմ ենթարկվելու ևս մի քանի այսպիսի պատահարների»,
ասաց Ստարսկին, վերջախոս հայացքներ նետելով այրու կողմը։
«Մի պայմանով, որ ես պաշտպանված լինեմ ձեր քնքշության դրսևորումներից. Ֆելիա, հապանստեցեք իմ տեղը»,
պատասխանեց հայրին հոնքերը կիտած և նստեց Վոկուլսկու դիմաց։
«Դուք չէիք տիկին այսօր ասում, որ այրիներին ամեն ինչ թույլատրվում է»։
«Բայց այրիներն ամեն ինչ թույլ չեն տալիս»։
«Ոչ, պան Ստարսկի, դուք պետք է ետ վարժվեք ձեր ճապոնական սովորույթներից»։
«Այդ սովորույթներն ընդունված են ամբողջ աշխարում»։
«Համենայն դեպս ոչ աշխարի այն մասում, որի ծնունդն եմ ես»,
խիստ պատասխանեց հայրին, զզվանքով հայացքը շրջած։
Կարգում բոլորը լռեցին։ Բարոնը գող տեսքով ճերմակած փեղերն էր շարժում,
իսկ նրա հարսնացուն ավելի էր տխրել։ Պաննա Ֆելիցիան, Վոկուլսկու կողքին այրու տեղը գրավելով, նստել էր շրջված, քիչ էր մնում մեջքն անի հարևանին, և մեկ-մեկ ուսի վրայի ծարհամարական մելամաղձոտ հայացքներ էր նետում նրա վրա։
«Բայց ինչու»։
Սույն արարքի պատճառը Վոկուլսկուն հայտնի չէր։
«Դուք հավանաբար լավ եք ձիարշավում, այո»,
հարցրեց Ֆոնսովսկայան Վոկուլսկուն։
«Ինչու եք այդպես կարծում»։
«Օհ, Տեր Աստված, իսկույն ինչու, ինչի համար»,
նախ պատասխանեցեք հարցիս։
«Առանձնապես լավ չէ, բայց ձինը ստել գիտեմ»։
«Եվ լավ գիտեք, եթե անմիջապես կարողացաք կրահել, թե ձիերն ինչ կարող են անել»,  Պան Յուլիանի նման վարպետի ձեռքին։ «Մենք միասին կգնանք ձիավարության»։ «Պան Օխոցկի, այսօրվանից ես ձեզ ազատում եմ զբոսանքներից»։
«Չափազանց ուրախ եմ»,
պատասխանեց Օխոցկին։
«Գեղեցիկ բան է, խոսք չկա, մարդ էլ այդպես պատասխանի տիկնանց»,
բղավեց Ֆելիցիան։
«Գերադասում եմ այդպես պատասխանել, քան ուղեկցել նրանց զբոսանքների. Վերջին անգամ, երբ Պանի Վոնսովսկայայի հետ զբոսնում էինք, ես երկու ժամվա մեջ մի վեց անգամ իջա ձիուց, 5 րոպե հանգիստ չունեցա, թող հիմա էլ Պան Վոկուլսկին գլուխանի»։
«Ֆելիա, ասա այդ մարդուն, որ ես նրա հետ չեմ խոսում»,
ասաց հայրին, ցույց տալով Օխոցկուն։
«Մարդ, մարդ»,
բացականչեց Ֆելիցիան։
«Այս տիկինը ձեզ հետ չի խոսում, այս տիկինն ասում է, որ դուք անքաղաքավարի եք»։
«Ահա, խնդրեմ, իսկույն կարիք զգացիք բարեկիրթ մարդու»,
չարախնդում էր Ստարսկին։
«Դե, դիմեցեք ինձ, գուցե համաձայնեմ ձեզ հետ հաշտվել»։
«Դուք վաղուց եք դուրս եկել Փարիզից»,
դիմեց հայրին Վոկուլսկուն։
«Վաղը կլինի մի շաբաթ»։
«Իսկ ես արդեն 4 ամիս է Փարիզում չեմ եղել, հիանալի քաղաք է»։
«Զասլավեք»,
բղավեց Օխոցկին և ամբողջ ուժով թափահարեց մտրակը, սակայն ոչ մի շաչոտ չլսվեց, որովհետև անշնորք շարժումով ետ տարած մտրակը խճճվեց կանանց հովանոցների և տղամարդկանց գլխարկների մեջ։
«Վերջ այլևս, պարոնայք»,
բղավեց հայրին։
«Եթե դուք ուզում եք, որ ես ձեզ հետ զբոսանքի գամ, կապեցեք այս մարդուն, նա պարզապես վտանգավոր է»։
Կարգում նորից աղմուկ բարձրացավ։ Պարզվեց, որ Օխոցկին կողմնակից ունի հանձին Պաննա Ֆելիցիայի, որը պնդում էր, թե սկսնակ լինելով, նա կարգը լավ է վարում, և որ վերջապես փորձված կարապանների հետ էլ ինչ ասես պատահում է։
«Ֆելիա, սիրելիս»,
առարկեց հայրին,
«քո տարիքում յուրաքանչյուրն, ով գեղեցիկ աչքեր ունի, հոյակապ կարապան է թվում»։ «Հիմա նոր ախորժակս էլ տեղը կգա»։
Շարունակում էր սիրտը բացել բարոնն իր հարսնացուի առջև, սակայն նկատելով, որ չափազանց բարձր է խոսում, նորից ձայն միջեցրեց. Մինչ այն, կարգն արդեն մտել էր նախագահուհու տիրույթը, և Վոկուլսկին հետաքրքրությամբ դիտում էր կալվածքը. Բավական բարձր, բայց զառիկող բլուրի վրա բարձրանում էր ընդարձակ երկհարկանի տունը, մի հարկանի կողաշենքերով. Տան ետևում երևում էին հինավուրց պարտեզի կանաչ ծառերը. Տան առջև փռված էր լայնարձակ մի մարգագետին, որ ամբողջապես կտրտված էր կածաններով ու տեղ-տեղ գեղեցկացրած ծաղկաթմբերով, արձաններով կամ տաղավարներով. Բլուրի ստորոտում փայլփլում էր ջրի մի շերտ, ըստ երևույթին փոքրիկ լճակ, և լճակի մեջ ճոճվում էին նավակներ ու կարապներ. Կանաչի ֆոնի վրա բաց թեղնագույն կալվածատունը, յուր սպիտակ սյուներով, բավական պատկառազդու և ուրախ տեսք ուներ. Ծառերի ետևում, աջից և ձախից, երևում էին քարից սարքված տնտեսական շինությունները. Կառքը, մտրակի զրնգուն շաչոցով, այս անգամ օխոց քուն հաջողությունը չլքեց. Անցավ մարմարյա կամրջակով և գլորվեց դեպի տուն, միայն մի անիվով թեթևակի տրորելով խոտը. Ճամփորդները իջան, օխոցքին միայն չկամեցավ սանձը հանձնել, և ինքը կառքը հասցրեց մինչև ախոր. «Չմոռանաք, հա, ժամը մեկին նախաճաշում ենք», բղավեց նրա ետևից Պաննա Ֆելիցիան։ Բարոնին մոտեցավ սև սերթուկ հագած ծերծառան։ «Տիկինը հիմա նկուղ է իջել», ասաց նա։ «Գուցե պարոնայք կհաճեին իրենց սենյակները գնալ»։ Եվ ուղեկցելով նրանց դեպի աջ կցաշենքը, նա Վոկուլսկուն ցույց տվեց մեծ մի սենյակ, լայն բացված պատուհաններով, որ նայում էին դեպի պարտես։ Մի ռոպե անց հայտնվեց փոքրահասակ ծառան, լիվրեի բաճկոնով, ջուր բերեց և սկսեց տեղավորել ճամփրուկի իրերը։